urmărind anul acesta cu experiența atâtora ani de săptămâni ale patimilor traversate ca preot împreună cu dumneavoastră sau cu alții, urmărind citirile de la Sfântul Evanghelist Matei, aș vrea să vă amintesc că vă spuneam că de multe ori am evitat citirea Sfintelor Evanghelii din săptămâna patimilor după Sfântul Matei, preferându-l pe Sfântul Marcu, deoarece mai scurt fiind și mai precis în urmărirea conținutului fiecare zile din săptămâna patimilor, mi s-a părut mai accesibil. Dar propunându-ne anul acesta să fim mai atenți decât altădată la cuvintele cu conținut eschatologic, adică privitoare la sfârșitul lumii, rostite de Mântuitorul Hristos în ziua de marți, pe seară, iată că am citit de la Sfântul Evanghelist Matei și duminică seara, și luni dimineața, și luni seara, suntem marți dimineața, toate textele sunt de la Sfântul Matei și ați băgat de seamă că doar cu mica excepție de duminică seara când s-a citit despre smochinul neroditor, toate textele au caracter eschatologic. Toate textele de la Sfântul Matei redau pe larg, pentru că Sfântul Matei în această privință este cel mai generos, redau pe larg tot ceea ce Mântuitorul Hristos a rostit în ziua de marți, cu direcție, cu înțeles, privitor la sfârșitul lumii. Parabolele acestea, din care astăzi am citit, ați văzut trei. Pilda cu cele 10 fecioare, pilda taranților, pe urmă relatarea despre venirea Mântuitorului Hristos la sfârșitul lumii. Toate legate de sfârșitul lumii, toate legate de venirea Domnului. Noi suntem ca niște slăbănoci în fața acestor texte, pentru că, observați, noi nu le putem cuprinde pe toate. Și va trebui să... să ne propunem sau să ne dăm seama ce lucruri ne stau în față și așteaptă să fie cunoscute, luate în suflet, pentru ca să putem trăi altfel de viață. Fac o mică paranteză. Un cunoscător în problemă spunea că dacă vrei să privești un tablou de artă, după ce l-ai privit în general, te așezi în fața lui, în lumina corespunzătoare, distanța necesară și îl privești în general. Și după ce ai lăsat așa o bucată de vreme ca să vezi ce se poate vedea, nu? Așa în general. Și respectiv tabloul să spună ceea ce are el de spus. Pe urmă începi să te uiți în amănunte și ai putea face o analiză. Te uiți la detalii, la conturi, la tehnici, la simboluri, la toate acestea, le iei pe rând și le gândești în mod conștient. Deci când te-ai uitat acolo la icoană, o vezi întâi în general și vezi și nu vezi mare lucru. Ea te impresionează că totuși nu e icoana în tine și are ceva, dar nu știi ce anume te-a spus. Și pe urmă te uiți încet și vezi fondul negru. Ia uite, Mântuitorul Hristos e alb. Uite că Mântuitorul Hristos are un nimb de o formă ciudată. Uite că nu-i rotund nimbul Domnului. Uite că mai are și o aureolă rotundă în jurul capului. Dar uite ce face Mântuitorul Hristos. Uite că el e deasupra prăpăstii care parcă se continuă și deasupra lui. Întuneric de desubt, întuneric deasupra. Numai el fulger de lumină între două întunecini. Ce mai vezi? Mișcările lui îl pășește peste prăpăstii ca și când are teren sigur sub picioare. Iată că sunt porțile iadului zdrobite sub picioarele lui, de multe ori le vedem în formă de cruce puse. Ce mai vedem? Morminte deschise. Oamenii care au fost cândva morți se ridică din morminte. Ei parcă ies din iad, ei vin din întuneric. Mormintele sunt parcă niște cămări ale întunericului. Și ce mai vedem? Că vreau să vedeți mai bine ca mine.
Omul legat.
Vrăjmașul legat acolo, imobilizat, Mântuitorul Hristos în mâna, uite cum întinde Adam mâna, nu cumva să rămână pe din afară. Eva și Adam îi ia Mântuitorul Hristos cu el. El nu va rămâne în întuneric. Lumina strâșnește în sus. De aceea e și mandorul aceea, așa se cheamă nimbul acesta al Mântuitorului Hristos. Și toate amănuntele acestea le gândești, cine mai e acolo? Spune, eu am botezătorul. Aha, uite că el era dintre cei morți, a fost binevestitor și la morți, când Mântuitorul s-a dus la iad. L-a găsit deja acolo, pregătindu-i pe aceea că va veni biruitorul. Și câte și mai câte mai putem vedea acolo nimbul Domnului, mai multe straturi de culoare, luminoase toate. Mișcarea, dinamismul, e o luptă, nu e ceva așa static ca și când lucrul a venit de la tine. Este o confruntare în care cineva este biruitor. Amănuntele acestea toate le privești rând pe rând cât te simt curelele să vezi și să conștientizezi și să spui cu nume clare ceea ce vezi. Și după ce ai trecut prin această a doua etapă, te liniștești și privești din nou tabloul sau icoana. În general, ne mai gândindu-te la ceva anume, dar avându-le pe toate aceste amănunte în suflet și cuprinzând icoana în general, contemplându-o, să spun. Dați seama că o operă de artă dumnezeiască este Sfânta Evanghelie. Și textele acestea care ne compleșesc și prin dimensiuni și mai ales prin conținut, noi după 2000 de ani de creștinătate suntem departe, dragii mei, de a fi luat din ele seva care e acolo cu o plinătate extraordinară. Că nu ne simt puternice și nu avem timp de așa ceva. Aseară, după ce iarăși am vorbit îndelung, mi s-a părut că prea abstract și prea multe lucruri și prea nu știu ce. Nu-i ce trebuie, nu-i ce vreau. Nu reușesc, nu știu, așa am impresia. Pentru că simt nevoia că trebuie să fiu acumulat. Desigur, eu și dimineața spun două vorbe, și seara spun două vorbe, dar trebuie să fie aceiași oameni. Și ar trebui poate un an de zile, odată să citim textul de la Matei în întregime, și pe urmă să luăm cu bucățica și să vedem cum direcția aceasta eschatologică este în fiecare verset și în fiecare parabolă mare sau mică rostită de Mântuitorul Hristos, luat în amănunt, în amănunt, și după aceea să ne întoarcem din nou la o citire cursivă a întregului text. Cât îți trebuie pentru asta? Îți trebuie un an de tine. Îți trebuie un an de tine. Și îți trebuie aceiași oameni. Și îți trebuie oameni care ei înșiși să fie interesați. Și ei înșiși să citească și ei înșiși să aducească în acest text. Și atunci vom descoperi sau am putea descoperi lucruri uimitoare, dragi. Uimitoare. Mântuitorul Hristos vorbește despre împărăția Lui care se apropie de oameni. Și când vine împărăția Lui, lumea nu mai poate sta cum a stat până atunci. Intră un fel de vâltoare, intră un fel de pierdere extraordinară pentru ca răul să se ardă, să dispară și să rămână bine. Nu se poate. Iar acolo unde răul se încăpățânează să fie rău, el are partea păstărniciei, că s-a vorbit despre păstărnicie șaseară. Zice, cine nu știe să aștepte pe stăpân în condițiile potrivite, privechind, adică fiind gata permanent, el va avea parte cu păstărnicii. Adică cu aceea pe care Mântuitorul i-a văitat pentru soarta lor nenorocită. Vai vouă! Adică vai vouă că n-aveți nicio șansă. Veți pieri. Voi n-aveți viitor. Voi nu e sămânță care să încolțească și să dea ceva nou, să fie o înviere, să fie o naștere din nou. Pătarnici. Vor avea parte cu pătarnici. Vedeți că până miercuri seara, inclusiv, mi se pare, să fim atenți, două cântări din slujba bisericească însoțesc textele Sfântului Evanghelist, Matei, cele de seara și dimineața, însoțesc repetându-se. La toate benile de seară pe care le avem, sunt două texte care se fac mereu aceleași. Iată mirele vine și fericită este sluga pe care va avea o priveghi. Este aproape o traducere sau o interpretare lipsită de, fără mare depărtare. Adică la text, aproape textul Sfintei Evanghelii transpus în cântare. Iată mirele vine, că Mântuitorul când vine, vine ca mire. Îl poți percepe ca mire, că e vorba de fecioarele, cele 10 care l-a așteptat. Nu? Așa, așa apare sfârșitul lumii, așa apare Apocalipsa. Poate fi înțeleasă ca în parabola 10 fecioare care îl așteptau mirele bine. Pe urmă, ce fericită este sluga pe care va o priveni, pentru că Mântuitor a spus, fericit e slujitorul acela pe care venim stăpânul va găsi făcând așa, pregătit, veghind, atent, la misiunea care i s-a încredințat. Și celălalt text, cămara ta, Mântuitorul, este textele cu care am început duminică și vom merge până la miercuri seara. Cămara ta, Mântuitorule, unde iarăși e numai atmosferă de apocalips. Dar nu de apocalips, cum zicem noi, că se sfârșește lumea să se vede. Nu! Apocalipsul și eschatologia conturată în săptămâna patimilor este aceea care are dincolo de ea învierea, o nouă naștere, venirea Domnului. Prăpădul pe care îl pregătește Mântuitorul Hristos este un prăpăd care este determinat de apropierea Lui. Vine focul! Și dacă vine focul, tot ce nu suportă focul se arde. Deci vine Dumnezeu, tot ce nu se potrivește cu Dumnezeu în această lume, se arde.
Trei, Părinte.
Matei, pentru această seară s-au întrerupt, le vom relua mâine dimineață, s-au întrerupt pentru a face loc prima oară în săptămâna patimilor, de la Florin Coace, unui text de la Sfântul Evanghelist Ioan. Ar trebui să băgăm de seamă că atunci când se fac aceste treceri de la un evanghelist la celălalt, negreșit că intenția este, pe de-o parte, de a aduce lucrurile noi, nuanțele care se găsesc la un sfânt evanghelist sau la celălalt, dar de asemenea și de a fi texte paralele. Sfântul Evanghelist Matei are un limbaj, Sfântul Marcu, din care citesc după slujba, are alt limbaj, și aceleași lucruri, la aceeași temă, Sfântul Evanghelist Ioan vorbește cu totul altfel. La Sfântul Evanghelist Ioan, în aceste capitole de după învierea lui Lazar, și mai multe la număr, până când vor începe propriu zis patimile, suferința directă, fizică a Domnului, în noaptea de joi spre vineri, textele Sfântului Evanghelist Ioan sunt texte în care mai mult Mântuitorul vorbește. E câte o întrebare pe care o pune cineva și Mântuitorul răspunde și spune. Dacă ești atent, ai totuși impresia că cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos sunt rostite așa ca și când se știe că urechi pregătite și minți pregătite nu prea sunt ca să le înțeleagă. Deci, ce întrebări se pun și Mântuitorul răspunde totdeauna la un nivel care e cel puțin cu nu știu cât deasupra capetelor tuturor. Oamenii întreabă lucruri ale minții lor și ale nevoilor lor imediate de a avea un răspuns, iar răspunsul care li se dă este totdeauna cosmic, este integrator, este uriaș. Nu se dă niciodată răspuns la întrebările imediate ale oamenilor. La întrebările lor ca evrei, ca oameni, ca întâmplați acolo, sunt răspunsuri ale eternității, sunt răspunsuri cosmice, sunt răspunsuri, cum zic, integratoare ale ființei umane în marea dramă între cer și pământ, în care e cuprins cerul și pământ. Adicat foarte bine acest text, pentru că aseară aveam nevoie de el și n-am băgat de seamă să mă uit puțin mai înainte să văd că vom citi chiar astăzi. Textul în care Sfântul Evanghelist Ioan, cu cuvintele Mântuitorului Hristos, rotunjește întreaga tema săptămânii patimilor. Când le-o spun? Au venit niște greți să-L cunoască direct pe Mântuitorul Hristos. Ei, oameni mai deștepturi, mai finuți, mai filozofi, mai cum sunt elinii, i-au vrut să-L cunoască pe acesta. Mântuitorul n-a stat de vorbă bine cu ei. Când i s-a spus, Doamne, vor Emilie și a să te vadă, atunci Mântuitorul a spus niște lucruri, niște propoziții, a făcut niște afirmații, de asemenea, uriașe, care nu se refereau nici la greșii dintre cei care erau acolo, ci se referă la om în general. Și la rosturile Domnului, la lucrarea Domnului din săptămâna patimilor. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne numai el. Asta înseamnă că el nu încolțește. Asta înseamnă că dacă nu va muri, el rămâne singur cum l-ai pune. Cum zice lumea, zice, am semănat, părinte, porumbul și stă ca în ladă. Adică stă ca și în coșul din care l-am luat, că nu-i umilit, deci nu poate încolți. Așa și bobul din pământ, se poate întâmpla să nu încolțească, fie că-i mort. E și greu mort. Geaba are amidon să faci bine pita. N-are germe. N-are viață. Deci el rămâne singur în pământ. Dar dacă moare, veți vedea dacă putredește și el e viu, din putredirea aceea lui, el aduce multă roadă. Și celelalte, cel ce iubește sufletul său și așa mai departe, cine vrea să vină după mine cu tare și cu tare, toate se referă la aceasta. A accepta să mori ca să poți începe o nouă viață. Vrei să fii cu Mântuitorul Hristos? Nu-i altul. Nu există un altul. Noi toți ne facem iluzie că noi vom găsi un altul. Să știți, în fibrele nemărturisite, nedescoperite ale ființei noastre, toți sperăm sau ne gândim că nouă ne va reuși, ce n-a reușit nimănui, dar nouă ne va reuși să ajungem la bine, la binele veșnic, că noi dorim binele veșnic, dar fără cruce. Adică trebuie să fie și un alt drum. Noi ne gândim că trebuie să fie și un alt drum. Ori Mântuitorul spune clar, nu se poate să veniți cu mine, nu se poate să veniți după mine, decât pe drumul pe care am mers eu. Nu e un alt drum. Nu s-a deschis o altă fereastră, o altă ușă prin care să răzbească oamenii din această lume a întunericului și a ignoranței decât ușa aceasta în care omul își asumă riscul suferinței, riscul crucii. Poate că cei fizicieni dintre dumneavoastră știți mai bine decât mine, după câte am rămas și eu așa în cultura mea generală, nici fizic nu se poate pleca de pe pământ decât pe anumite culoare. Doamna Maria mea și fiziciana noastră, nu? Rachetele când pleacă trebuie într-un anume con, într-un anume, nu? Ideea știu bine? Care sunt de fizicieni și fizicieni? Rachetele când pleacă din zona noastră pământească să se ducă la mama supărării, cine știe unde, să iasă, ele nu pot ieși oricum, așa sforțele făcute, sunt anumite culoare, pe unde dacă nu iese, nu poate, n-are cum să diluie forțele acestea care le țin pe noi adunați la un loc. Fiți! Nici din punct de vedere spiritual, nu se poate ca lumea noastră ca să ajungem la bine decât pe singurul drum care s-a făcut, pe singurul pod care s-a construit și care este podul și puntea crucii. Și drumul crucii. Ăsta e un lucru. Urmă, vedeți ciudătenii. În acest text, Mântuitor vorbește de două ori de judecată. Ultima oară spune, zice așa. Zice, eu n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Dar numai puțin mai încolo, zice, acum este judecata acestei lumi. Deci numai cu câteva versete bune, sigur, mai încolo a spus, zice, acum este judecata, nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata aceste lumi. Punct. Și mai încolo, când vorbește de cei care cred în mine, cred în Dumnezeu, cel care m-a trimis și așa, lumina am venit să aduc în lume, dacă aude cineva cuvintele mele și nu crede, nu judec eu, că n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.